Jeg vil gerne starte med at sige tak for et rigtig godt møde med NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Det er ikke nogen hemmelighed, at i forbindelse med september-topmødet, så kommer der en ny generalsekretær, og derfor er det her jo en lejlighed til at takke Anders Fogh Rasmussen for en meget flot indsats som NATO's generalsekretær, som vi kan være stolte af fra den side. Men det er også en lejlighed til at understrege, at der bliver travlt frem til sidste arbejdsdag med de kriser, vi ser rundt om i verden, og med den situation, vi også har i Europa, så vil der være mange vigtige sager, der skal arbejdes med indtil det sidste øjeblik af din embedsperiode. Vi har i dag haft lejlighed til at diskutere det kommende NATO-topmøde. Jeg har understreget, at vi fra dansk side fortsat vil spille en meget aktiv rolle i forhold til udenrigs- og sikkerhedspolitik og i NATO. Danmark er et af de lande, der bidrager mest til NATO-fællesskabet, når det gælder om at være klar til at stille soldater og materiel til rådighed. Vi har set et Danmark, der spiller aktivt ind i Baltikum, hvor vi deltager i air policing. Vi har været med til at få de kemiske stoffer ud af Syrien. Vi har i Afghanistan fra dansk side gjort en meget stor indsats. Vi har set det i Libyen. Og vi har også set, at danske soldater bidrager til at lave en stærk indsats mod pirateri. Og allersenest har vi også set i går en klar tilkendegivelse fra dansk side af, at vi nu går i dialog med USA og andre allierede omkring et dansk bidrag til at kunne lave en humanitær indsats i Irak. Så Danmark kan bestemt være sin indsats bekendt, og det er også vigtigt, at alle NATO-lande bidrager til, at vi i fællesskab kan finde løsninger, men jo altså også sende et klart budskab om solidaritet inden for NATO-alliancen, samtidig med, at vi laver reformer og moderniserer, sådan at vi får mest muligt for pengene. Og jeg er overbevist om, at vi får et godt NATO-topmøde med generalsekretæren i spidsen, og at man der vil kunne træffe en række vigtige beslutninger, og at vi dermed også får lejlighed til Danmark fremadrettet i samarbejde med de øvrige NATO-lande, vil kunne være med til at sætte en dagsorden, der sikrer en mere fredelig verden. Og det er det, der er vores fælles opgave. Men endnu en gang tak, fordi du vil kigge forbi i dag, Anders.
Tak skal du have, Nikolaj, for de meget venlige ord. Jeg kan helt dybt fra hjertet kvittere ved at sige tak for et fortræffeligt samarbejde med regeringen. Og jeg tøver ikke med at sige, at det er en stor glæde for mig at kunne sige, at Danmark er en elite allieret. En allieret, som altid er parat til at levere, når der er brug for det. Som vi har set det i Afghanistan, i Kosovo, i Libyen, i piratjagt. Også for nylig parat til at levere bidrag, når vi skal forstærke det kollektive forsvar af vores østallierede. Og Danmark er en drivkraft i mange multinationale samarbejder inden for NATO. Så Danmark er virkelig en robust allieret, der er parat til at levere, når der bliver kaldt på det. Vi har selvfølgelig i dag diskuteret den helt nye sikkerhedssituation, der er opstået i Europa efter Ruslands illegale militære operationer i Ukraine og invasionen af Ukraine. Vi har set Rusland illegalt annekterer Krim og gør det til en del af Rusland. Vi ser Rusland konstant bidrage til at destabilisere situationen i Øst-Ukraine. Så sent som i nat har der igen været russiske tilførsler af våben og måske også personel til fortsat støtte af separatisterne i Øst-Ukraine. Vi tager stærkt afstand fra disse illegale russiske operationer, og vi gentager endnu en gang vores faste krav om, at Rusland trækker tropperne væk fra Ukraines grænse, at Rusland stopper tilførselen af våben og væbnet personel og penge til støtte for separatisterne i Øst-Ukraine, at Rusland stopper støtten til separatisterne, og at Rusland engagerer sig i en konstruktiv dialog med regeringen i Kiev. Nu har vi siden slutningen af den kolde krig arbejdet aktivt på at gøre Rusland til en konstruktiv partner. Men vi må i dag konstatere, at Rusland ser anderledes på det, og Rusland ikke betragter NATO som en partner, men som en modstander. Og det må NATO selvfølgelig tilpasse sig. Og det er grunden til, at vi på topmødet vil vedtage en militær beredskabsplan, som handler om større hastighed og mere handlekraft, når det gælder forsvaret af vores allierede, og selvfølgelig især vores allierede østpå. Og derfor vil vi opbygge en kapacitet til at rykke hurtigere ud, hvis det er nødvendigt for at forsvare vores allierede. Det vil selvfølgelig koste penge, og derfor vil et andet hovedpunkt på topmødet være, at vi forpligter hinanden til at investere mere i forsvar i de kommende år. Jeg ved godt, at det ikke overalt er det mest populære budskab, fordi vi har vendet os til at leve i en fredelig verden, hvor vi også var i stand til at skære udgifterne til forsvar ned. Og der er jo ikke noget, der ville være lykkeligere, end hvis alle gjorde det. Men vi må bare konstatere, at det gør alle ikke. Tværtimod, så har russerne over de sidste 5 år øget deres forsvarsinvesteringer med 50%, mens vi i NATO i gennemsnit har skåret vores ned med 20%. Den situation er fuldstændig uholdbar. Den tendens må vendes, og derfor må NATO-landene gradvis øge investeringerne i forsvar. Det handler også om byrdefordelingen inden for NATO. Det er ikke rimeligt, at en enkelt allieret USA alene bærer mere end 2/3 af de samlede forsvarsudgifter. Europæerne kan og skal gøre mere. Og derfor opfordrer jeg til, at NATO-landene forpligter sig til over de næste 10 år gradvis at øge forsvarsudgifterne. Samtidig med, at jeg er enig med forsvarsministeren i, at det også handler om, at man udnytter pengene så fornuftigt som muligt. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvor mange penge man bruger, men også hvordan man bruger dem. Og der er det selvfølgelig glædeligt at konstatere, at Danmark er så effektiv til at udnytte forsvarspengene og altid er parat til at stille op, når der er brug for det.
Tak for det. Ja, værsgo, Anja.
Vi har fået informationer om, at den ukrainske regering har indgået en aftale med Rusland om, at forsyningen med nødhjælp kan krydse grænsen. Og hvis det er tilfældet, at forsyningerne er baseret på en aftale med den ukrainske regering, så ser jeg ingen problemer i det. Men det er selvfølgelig klart, at hvis det sker imod den ukrainske regerings vilje, så er det en illegal invasion af ukrainsk territorium. Men ifølge de oplysninger, jeg netop har modtaget, skulle det altså være baseret på en aftale med den ukrainske regering. Altså, som jeg sagde, hvis det er baseret på en aftale med den ukrainske regering, skulle der som udgangspunkt ikke være problemer i det. Når jeg siger som udgangspunkt, så er det fordi, vi må altid tage et forbehold, når det gælder Ruslands adfærd. Og vi har set mange eksempler på gennem de seneste måneder, at vi ser en, skal vi sige, på overfladen positiv russisk retorik, men så med den anden hånd, så ser vi på jorden meget negative russiske handlinger. Og den mistanke, vi hele tiden sidder med, og i hvert fald den frygt, vi har, det er, at russerne under dække af en humanitær operation i realiteten invaderer Ukraine. Men lad mig igen vende tilbage til den oplysning, jeg har modtaget netop inden mødet i dag, at tilsyneladende er forsyningen med nødhjælp baseret på en aftale med den ukrainske regering. Og hvis det er korrekt, så skulle det være i orden. Jamen, det gælder ikke specielt den danske regering, men det er en opfordring til alle om at indse, at det er en ny situation. Jeg kender udmærket forholdene også, at der er et forsvarsforlig, og et forlig står man ved, og jeg kender også indholdet af forsvarsforliget. Men i den virkelige verden er man jo også nødt til at tage hensyn til, at der er en anden situation. Man kan faktisk sammenligne det med en forsikring. Altså, det at være medlem af NATO, det er en forsikring. En forsikring, der garanterer en beskyttelse, hvis der er nogen, der angriber en. For den forsikring betaler man en præmie. Den forsikringspræmie er nu gået op, og det svarer til, når der har været stormskader, så går forsikringspræmierne også nogle gange op. Og det er præcis det samme, der sker her. Og den slags nye situationer er man selvfølgelig nødt til at tage ind, også i praktisk politik. På sigt, ja. Men altså, jeg har været statsminister i Danmark, hvor vi heller ikke opfyldte NATO's målsætning om 2% investeringer. Så jeg kommer ikke at holde moralprædikner over for regeringen, men peger bare på, at nu er vi i en ny sikkerhedssituation. For første gang siden afslutningen af den kolde krig har vi set en europæisk nation tage land med magt fra et andet land, nemlig Krim. Og nogle af vores allierede føler sig meget truet af den nye russiske adfærd. Og overfor det er vi nødt til at foretage nogle investeringer. Det er det nye. Jeg talte også om, at det jo selvfølgelig ikke sker fra den ene dag til den anden, men vi kunne for eksempel se på det i et 10-års perspektiv. Og det giver jo den danske regering mulighed for både at overholde forsvarsforliget og alligevel på sigt lægge op til, sammen med oppositionen, at øge forsvarsudgifterne.
I forhold til hele diskussionen omkring 2%-målsætning, der tror jeg, det er vigtigt at sige, at vi har i Danmark et forsvarsforlig, der løber frem til 2017. Og nu talte Anders Fogh Rasmussen om forsikringspoliser. Man kunne også tale om nabohjælp. Det er nemlig også en rigtig god ting, hvis der er storm, hvad enten den er politisk eller anden slags. Og det, vi lægger meget vægt på fra den danske regerings side, det er, at det jo ikke alene er et spørgsmål om, hvor mange penge man bruger, men også, hvordan man bruger dem, om man har den politiske vilje, og også har nogle soldater, der er så dygtige, så man kan gå ud hurtigt og effektivt og levere en indsats. Og der må man bare sige, at det kan Danmark. Danmark ligger helt i front, når det gælder om at stille op, når der er brug for det. Og det hører jeg også generalsekretæren kvitterer for. Og vi har jo senest set det også i vores eget nærområde i forhold til de baltiske lande, hvor vi har sendt F-16 fly, så de kan deltage i air policing og hjælpe de baltiske lande, som er bekymrede. Og det er jo et udtryk for, at forsvar ikke bare handler om at have et højt forsvarsbudget, men i høj grad også handler om at have den politiske vilje og evne til at sætte handling bag fine ord, og det gør Danmark.
Men igen, altså amerikanerne har også sagt, at de gør brug mere. Europæerne og Danmark har også inkluderet, at de gør brug mere på forsvarsbudgettet. En ting er, hvor effektivt man er, men altså, gør det indtryk på generalsekretæren, siger, at de skal bruge brug på det?
Jamen, det er ikke en ny diskussion mellem USA og Europa, at USA mener, at Europa skal bruge flere penge på forsvar. Fra den side er vi enige om, at det handler om, det er, at alle påtager sig et ansvar og er med til at løfte den fælles opgave. Og det gør vi også fra den side. Vi har gjort det i Afghanistan, vi har gjort det i forhold til Libyen, vi har gjort det i de baltiske lande, vi gør det på Balkan, vi har en indsats mod pirateri. Så der er ingen, der kan påstå, at Danmark ikke stiller op, når der er brug for det. Og det har jeg heller ikke hørt i dag eller fra vores amerikanske allierede side. Men det er vigtigt, at alle lande, uanset deres forsvarsbudget, er også parat til at vise solidaritet, når der er brug for det. Og det gør Danmark.
I can confirm that tonight, last night, we saw a Russian incursion, a crossing of the Ukrainian border. It just confirms the fact that we see a continuous flow of weapons and fighters from Russia into the eastern Ukraine, and it is a clear demonstration of continued Russian involvement in the destabilization of eastern Ukraine. So we continue to call on Russia to pull back its troops from the Ukrainian border, to stop the flow of weapons, fighters and money into Ukraine, to stop the support for armed separatists in eastern Ukraine, and engage in a constructive dialogue with the government in Kiev. I think what we saw last night is just a continuation of what we have seen for some time, namely a flow of supplies from Russia into Ukraine. I'm not going to comment on details, but just confirm that we have seen such an incursion, and we see it as a continuation of what we have seen for some time, namely a flow of weapons and fighters from Russia into Ukraine.
Skal NATO spille en rolle, eller er NATO allerede involveret på nogen måde i den opbygning, der er ved at finde sted med, at de forskellige lande med USA i spidsen prøver på at finde ud af, hvad er der behov for? Altså, skal NATO være en del af det?
NATO er ikke en del af, hvad der foregår i Nord-Irak, og der har ikke været nogen henvendelse om nogen NATO-assistance. Derimod har der været en henvendelse fra den irakiske regering til individuelle NATO-allierede, og som det fremgår, har amerikanerne og andre reageret positivt på det, og lad mig i den forbindelse sige, at jeg hilser også velkommen, at Danmark er indstillet på at yde et bidrag i den forbindelse. For efter min opfattelse, så er det en forpligtelse for det internationale samfund at hjælpe på grund af den humanitære krise, men også at stoppe den såkaldt islamiske stats fremmarsch. Der er jo tale ikke om en islamisk stat, men en samling terrorister, som også kan udgøre en trussel, ikke bare regionalt, men globalt. Og derfor har vi en fælles interesse i at stoppe dem.
Vil det ikke være sådan en situation, der vil ligge lige til højre benet for NATO og være med på den, koordinere og sørge for, at humanitær hjælp kommer ned, og muligvis andet også senere hen?
For det første har der altså ikke været en henvendelse til NATO. Og for det andet, så er vores kerneopgave også i den her forbindelse jo at sikre effektiv forsvar og beskyttelse af vores allierede. I den forbindelse følger vores allierede Tyrkiet selvfølgelig opmærksomt situationen, og vi har da også haft konsultationer i NATO baseret på et ønske om det fra tyrkisk side. Men der er altså ikke nogen som helst overvejelse om, at NATO skal involvere sig. Men hvis det skulle ske, at en NATO-allieret blev truet på sin sikkerhed, så er det selvfølgelig klart, så er det en NATO-opgave.
Og den NATO-allieret, du snakker om, det er Tyrkiet?
Jo, altså på grund af den geografiske beliggenhed, er Tyrkiet selvfølgelig særlig udsat.
Men kan vi så udelukke, at NATO ikke skal spille nogen rolle overhovedet? Altså, kunne det være, at I står, at NATO går sådan en stund på den anden side af grænsen i Tyrkiet og venter på, at der eventuelt vil være brug for jer?
Jamen, sådan kan du ikke fremstille det. Altså, vi tager de skridt, der er nødvendige for at sikre effektiv forsvar af vores allierede. Og som et eksempel, og nu nævner du Tyrkiet, så har vi jo, udstationeret Patriot-missiler i Tyrkiet for at beskytte Tyrkiet mod mulige missilangreb.
Jeg kan sige, at fra dansk side, der har vi jo klart tilkendegivet, at vi er parat til at yde humanitær bistand i den meget, meget svære situation, der er i det nordlige Irak. Og det er nogle forfærdelige begivenheder, der har fundet sted. Og der er vi parat til at tage vores ansvar i samarbejde med andre lande, USA og andre allierede. Og det er så det arbejde, vi er i gang med nu, og det er en klar melding fra Danmark. Med de ord, så tror jeg, jeg vil sige tusind tak for nu, og tak for besøget.
Tak
skal du
have. Tak. Tak.
Thank you. Thank you.